ko saabi cewɗo no waɗane tuugal.
Pour prévenir des maladies.
Gam hissude nyawngu noon tawe feyde inna suka on nyawngu naati e mun nangata suka on nden e huunde noon ko surata cukalel dimoyteengel ngel.
Futur bébé qui va venir.
Tuugal ɗume e ɗume cewɗo waɗante.
Tuugal ngal no waɗane ngam durma e nyawu tetanos, ɗum du ngam hisinde nyawu tetanos nangowu suka wakkati ndimeeki muɗum noon.
Ko saabi cewɗo no waɗane tuugal titanos?
Ngam no nyawuuji no mbawɗi nangude suka on ɗum saabo, ɗum saabi ko debbo on no haani tufe heɓa wakkati dimol mum ma caggal muɗum nangata nyawu tetanos nangowu cukalel e ndimeeki ngol.
Irsa ɗormaaji ɗiye mbaawi kewti cewɗo e suka mum, de ni Allah waɗi cewɗo on heɓay tuugal fuu.
Ça peut entraîner primo un avortement.
No waɗa reedu ndun saama ɗiɗaɓel ngel suka on no waawi rimideede e nyawu ngun naane tagataake tagaadi lobbiri ma maaya nder reedu. Tataɓel ngel suka on no waawi rime tawa huuɓiday tawe e ɗum waddanoa ɗum saɗɗormaaji yahde yeeso ley ngurndam muɗum.
Kile foti cewɗo waɗante tuugal titanosgal?
Le plus souvent ce qu'on recommande.
Kure joyi debbo on haani tufe, amma ko reedu mum arandu wawta heɓide kure joyi ɗen fuu nder lewru fuu kure ɗiɗi tufete, reedu mum ɗiɗa ɓuru ndun heɓa kure ɗiɗi, waɗi kure nayi noon ni. Caggal muɗum reedu mum tata ɓuru ndun tufe kural gootal, nden e tefata tufeede kadi noon ni ngam ɗe kuuɓidi. Ko nimba kaani paamani tuugal ngal wallatana ɓanndu ɗum heɓa ko reeno to ɗum e nyawuuji ɗi to ɗi nangoyi dimirgol ngol.
Et que ça n'infecte pas le fœtus.